Domnul să fie lăudat. Domnul să fie lăudat. Frați și surori, suntem aici în prezența lui Dumnezeu și sufletul nostru are așa de mare nevoie de lucrul ăsta. Suntem oameni obosiți, stresați, purtăm poveri, suntem plini de dureri, de experiențe grele, pentru că viața aceasta este scurtă și plină de necazuri. Însă Dumnezeu este cu noi. El ne șterge lacrimile, ne încurajează, El este tăria noastră, e prietenul nostru, e medicul nostru, Dumnezeu să fie binecuvântat. Am petrecut clipe frumoase și ne-am liniștit inima, ne-am liniștit duhul și mulțumim fraților noștri pentru slujba leviților. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Îmi place să cred că inima dumneavoastră, asemenea nouă, este atinsă de Domnul. Și aș vrea să am o scurtă meditație din Psalmul 127 pe care l-am citit aseară, pe care eu l-am intitulat Cu Dumnezeu sau degeaba. Cu Dumnezeu sau degeaba. În cele câteva versete pe care le are Psalmul, spune că degeaba oamenii zidesc o cetate dacă Dumnezeu nu zidește împreună cu ei. Apoi, Biblia spune că degeaba oamenii își păzesc orașul dacă Dumnezeu nu păzește împreună cu ei. Apoi, Biblia spune că degeaba oamenii muncesc dacă Dumnezeu nu le binecuvintează munca. Și în final, Biblia spune că degeaba oamenii fac copii dacă copiii aceia nu sunt binecuvântați de Dumnezeu, păziți de Dumnezeu și ocrotiți de Dumnezeu. Cu Dumnezeu sau degeaba? Viața este degeaba fără Dumnezeu, chiar dacă ai sau nu ai bani. Viața este degeaba fără Dumnezeu, chiar dacă locuiești la oraș sau la țară. Viața este degeaba fără Dumnezeu, chiar dacă ai un business să te invidieze oamenii sau ești un om simplu care cauți în fiecare zi de lucru. Viața este degeaba dacă ai casa plină de copii sau dacă Dumnezeu nu ți-a dat nici măcar unul. Degeaba fără Dumnezeu. Dumnezeu dă semnificație vieții, dă valoare, dă sens, dă direcție. Și mai pe sus de orice, Dumnezeu dă o finalitate eternă, cu Dumnezeu sau degeaba. Cea mai importantă decizie în viață este să fii lângă Cel care te-a creat, pentru că te merită și pentru că ai nevoie de El. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu trăim degeaba. Aș vrea în momentele următoare, dragii mei, să ne aducem aminte de locul unde am rămas aseară și să continuăm crezând că Dumnezeu binecuvintează slujirea noastră, prezența noastră și căutarea noastră de El. Spunând lucrurile acestea, ne aducem aminte că am rămas la nevoile familiei. Am vorbit despre nevoia de sfințenie, nevoia de unitate și am ajuns la nevoia de completare. Profit de faptul că fiind dimineață, mintea noastră este mai odihnită și în felul acesta puțin mai pregătită să discutăm lucruri mai adânci. Mai adânci în sensul că diferențele dintre bărbat și femeie sunt mari, mai mari decât credem noi. Și este de folos să ne aducem aminte de lucrurile astea. Cei care nu le știm bine, să le învățăm mai bine, iar cei care le știm, să ni le amintim. Pentru că cele mai mari greșeli pe care le poate face un bărbat nu sunt rău intenționate, ci le face pentru că nu știe că lângă el este o persoană care nu are nevoile lui, ci are nevoi diferite. Atunci când o tratezi pe femeie ca pe tine, trebuie să-ți aduci aminte că ea nu este bărbat. Atunci când îl tratezi pe soț, ca pe tine, trebuie să-ți aduci aminte că el nu este femeie. Nici un bărbat nu știe cum este să fii femeie, pentru că n-a fost niciodată. Și invers. De aceea lucrurile astea trebuie să le învățăm. Dacă nu înveți tabla mulțirii, nu te naști știind-o. Și nici nu poți să o înveți fără să vrei. Nu poți să o înveți în timp ce dormi. Trebuie să depui efort ca să o înveți. Tot la fel este și cu diferențele astea. Nu depinde de noi să le înlocuim, ci noi trebuie doar să le cunoaștem și cunoscându-le să le respectăm. Viața noastră va fi mai ușoară, iar tovarășul nostru de viață se va simți mai respectat. O să vă spun câte ceva în legătură cu treaba asta. Am pus aici o fotografie care e formată din două jumătăți de cap. Este o jumătate de cap de femeie și o jumătate de cap de bărbat. Și în ciuda faptului că sunt asemănători, sunt foarte diferiți. Am avut intenția să vă aduc aminte de ce a spus Dumnezeu când a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-l completez. O să-i fac pe cineva care să-l completeze, să-i se potrivească. Asta înseamnă că femeia care a apărut în viața bărbatului o să aducă lucruri pe care el nu le are. O să știe, o să poată face, o să aibă ceea ce el nu are. Și amândoi sunt om. Biblia spune că l-a făcut pe om la singular, dar omul la singular e făcut din doi indivizi, la plural. Creierul omului nu este, așa cum spuneam aseară, la fel. Foloseam termenul de unisex, e un termen care vorbește despre generalizarea genurilor, unde nu mai are importanță dacă ești femeie sau bărbat, pentru că este extrem de la modă, mai ales în țările din Occident. Să aibă intenția schimbării genului, schimbarea genului la nivel psihic sau schimbarea genului la nivel biologic. Creierul la bărbat este diferit de creierul la femeie. Tocmai aceasta dă diferența în plan comportamental, la nivel de gusturi. El este specific masculin și specific feminin. Studiile științifice asupra creierului arată că există diferențe de ordin anatomic, chimic, hormonal între femeie și bărbat. Din acest motiv, deși sunt asemănători, ei sunt foarte diferiți. Spre exemplu, în plan sentimental, în plan logic, rațional, chiar și comportamental, oamenii sunt extrem de diferiți. În fața acestor diferențe, dacă un om este ignorant, soțul își disprețuiește soția. El nu înțelege că ea e diferită, el crede că ea este inferioară și crede că dacă nu-i ca el, ea nu e bine. Tot la fel este și ea tentată să creadă că ea e reperul, iar el, pentru că e diferit, nu este bine. Se disprețuiesc, nu-și dă valoare, nu se respectă. Fără ca să înțeleagă că de fapt el este ceea ce îi lipsește ei și ea este ceea ce îi lipsește lui. Când îți privești tovarășul de viață ca pe a doua jumătate, ca pe ceea ce te întregește, ceea ce te face complet, atunci îți vei respecta a doua parte din tine, adică cealaltă jumătate a întregului. Pentru că ea nu este de fapt cealaltă jumătate, ea este o jumătate din tine, pusă într-o altă ființă, numită femeie sau numită bărbat. Diferențele acestea nu sunt dobândite, adică nu le învățăm în cultura în care ne naștem. Ele sunt genetice, ne naștem cu ele, pentru că este un specific al creierului la bărbat și la femeie. Am pus aici versetele din Psalmul 139, aici unde omul lui Dumnezeu se gândește la felul în care a fost conceput în pântecele mamei lui, vorbește despre câteva părți anatomice și se miră cum Dumnezeu a reușit să-l facă așa de frumos, atât de minunat. Am pus aici două poze, cea de sus este creierul unui bărbat cu părțile lui componente. Știu că sună puțin științific, însă nici noi nu suntem copii, suntem oameni mari și dacă nu le învățăm la vârsta asta, nu le mai învățăm niciodată. Nu trebuie neapărat să ținem minte denumirile astea, însă este bine să ne ridicăm un pic de nicăieri și să știm cine suntem noi. Cel de sus este creierul unui bărbat și cel de jos este creierul unei femei. Ca și configurație este la fel. Dar uitați-vă, spre exemplu, că partea asta la femeie, este la bărbat, este la fel ca partea asta la femeie, dar numai uitați-vă cu ce se ocupă partea asta la bărbat, care e asemănătoare cu asta, dar uitați cu ce se ocupă la femeie. Spre exemplu, la bărbat, partea asta este partea care se ocupă cu activitatea vieții intime. Iar la femeie se ocupă cu familie și prieteni. Păi nu mai uitați-vă că bărbatului îi stă capul acolo, pentru că această parte din capul lui Dumnezeu a făcut-o așa. El inițiază prietenia, el inițiază logodna, el inițiază căsătoria și el inițiază actul intim. Asta nu-i păcătos în familie, e păcătos în afara familiei. Asta nu-i rușinos în familie, că noi așa am făcut copiii, e rușinos în afara familiei. E blestem în afară și binecuvântare înăuntru. Noi nu discutăm lucrurile acestea pentru că suntem niște oameni neserioși. Noi discutăm lucrurile astea pentru că ne-am întâlnit într-un context al subiectului despre familie și vrem să ne cunoaștem pe noi și să creștem în cunoașterea aceasta. Nu să fim niște ignoranți care nu știm cum ne cheamă. Dacă știm atâtea lucruri în domeniul muzicii, dacă știm atâtea lucruri în domeniul computerelor, știm să conducem mașini, știm să facem bani, să facem business, tot la fel de bine trebuie să ne cunoaștem pe noi și să știm diferențele între bărbat și femeie. Pentru că eu sunt un bărbat, dar soția mea nu mai e un bărbat. Este o ființă diferită de mine. Și dacă eu nu înțeleg diferențele, o să cred că numai ea este așa, fără să știu că toate femeile sunt așa. De câte ori un bărbat nu spune, dar mai taci că m-ai omorât cu gura. Pentru că femeia vorbește mult, dar femeia nu vorbește mult, vorbește cât o femeie. Că dacă n-ar vorbi atât, ar fi un al doilea bărbat. Și ce-ar fi o familie cu doi bărbați fără nicio femeie? Ce-ar fi un copil cu doi tați fără o mamă? Nu vreau să insist asupra acestei probleme, dar vreau totuși să vă mai uitați aici, a doua parte a creierului, că el exact așa arată în capul nostru. A doua parte a creierului. Uitați-vă că cu ce se ocupă la bărbați și cu ce se ocupă la femeie. Uitați-vă aici. Lobul conversației și a ascultării, lobul slujbei și carierei. Nu vedeți că bărbații sunt cu ochii pe carieră, pe performanță, să facă bani, asta le dă valoare. Ia uitați-vă la femeie, conversație și ascultare. Cum se întâlnesc două femei, încep să stea de vorbă. Și chiar dacă nu se cunosc în 5 minute, știu totul una despre alta. Dacă doi bărbați se întâlnesc, se salută foarte rezervat și apoi stau liniștiți fără să schimbe o vorbă. Iar dacă vorbesc, vorbesc despre lucruri care n-au legătură cu viața lor. Niciun bărbat nu-și permite să-i spună unui necunoscut câți copii are, de când s-a căsătorit și din ce sat vine maică-sa. O femeie în 5 minute a spus tot. De ce? Păi uitați-vă că partea asta din cap se ocupă cu conversația și asta se ocupă cu prieteni. Ia uitați că o jumătate din cap are legătură cu discuții, cu prieteni și cu relații. Am pus aici un tabel spre curiozitate, spre exemplu, și aici este partea bărbaților și aceasta este partea femeilor și astea sunt, tabelul acesta are legătură cu cele două poze de mai devreme. Uitați-vă la pozele, aduceți-vă aminte de pozele acelea și uitați-vă aici la toate părțile acelea din creier, că ele sunt puse în paralel. Spuneam mai devreme de viața intimă și de prieteni, risc și produse din ciocolată, slujbă de carieră, conversație, sport și shopping. Shopping înseamnă cumpărături. Aduceți-vă aminte de faptul că bărbații sunt înclinați înspre mișcare fizică. Ei au această înclinație să joace fotbal. De câte ori v-ați dus femeile să faceți să vă jucați fotbal? Nu prea se obișnuiește, decât numai femeile care fac sport de performanță. Dar soțiile noastre, femeile obișnuite dintr-un sat, dintr-un oraș, niciodată când ies la iarbă verde nu joacă fotbal, ați observat că se așează sub un copac și vorbesc de copii, vorbesc de mâncare, vorbesc de viață, de casă. Ele discută, este cea mai intensă activitate unei femei. Să nu încerca să le scoateți de aici. Că este ca și cum ai încerca să înveți o broască să facă ce face, să zicem, o privighetoare. Nu poate broasca să fie altfel decât o broască, nu poate bărbatul să fie decât un bărbat. Ei, dacă noi știm lucrurile astea, ne vom respecta tovarășul de viață care e diferit de noi. Și nu vom crede că noi suntem superiori pentru că jucăm fotbal sau ele sunt superioare pentru că vorbesc. Aici sunt bărbații, uitați-vă aici, lobul stângăciei și flirtului. Flirtul este tendința genetică a bărbaților de a se da pe lângă femei. Și aceasta când eu spun genetic, mă refer la firea în care un om se naște, firea păcătoasă.
Ei, există în bărbat, la nivelul naturii decăzute, prăbușită în păcat, această tendință de a flirta, de a glumi glume din alea de toate felurile, cu două înțelesuri, cu trei înțelesuri, cu patru înțelesuri, tot încearcă să se bage în seamă. Sigur că un om născut din nou, un creștin, o persoană pocăită, el nu mai e în firea pământească și el se luptă să fie în Duhul, adică un om duhovnicesc, nu în fire, un om firesc. El renunță, refuză, se îndepărtează de un astfel de comportament. Dar uitați-vă la oamenii din lume, la orice petrecere, bărbații se apucă la bătaie că i s-a părut că unul nu știu ce i-a zis lui nevastă sa și i s-a părut bine. Pentru că există o parte în creierul masculului, a bărbatului. Și aici nu vorbim de oameni pocăiți, nepocăiți. Că atunci când ne naștem, nu ne naștem pocăiți și nepocăiți, ne naștem oameni, suntem la fel. La fel ne sunt degetele, avem 10 degete, unghii la fiecare deget, indiferent dacă suntem copii de pocăiți sau nu. E o parte din cap se ocupă cu tendința asta. E o tendință, ea poate fi înfrânată când omul e născut din nou. Dar dacă nu e născut din nou, vei avea un soț care te înșeală. Că te înșeală fizic sau tot timpul mintea lui e numai prostii, asta e doar o chestie de circumstanță. Dacă are sau nu are loc de întors. Și sigur că lucrurile continuă, scopul meu nu este să le explic. Am vrut numai să spun două, trei cuvinte despre lucrul ăsta. Aici am vrut să spun că soțul este făcut pentru planuri, pentru acorduri, pentru pacturi. Femeia este făcută pentru îngrijire. Cele mai multe asistente din lume, medicale, nu-s bărbați, în ciuda faptului că sunt și bărbați, că este o muncă bine plătită în țările occidentale, dar, în general, asistenții medicali sunt femei. Pentru că o femeie are în sânge tendința de a îngriji. Bărbații nu fac asta decât pentru bani, pentru un anumit interes, dar femeile excelează în a avea milă. Ele sunt miloase pentru că sunt mame. Dumnezeu le-a înzestrat să fie mame, neobosite, să aibă atâta grijă de enervantul ăla de copil care plânge și în culcare și în sculare. Dar ea stă cu el ziua și noaptea și îl poate suporta, dimpotrivă îl iubește, îl îngrijește, tocmai de aceea pentru noi mama este specială. Pentru că avem în mintea noastră imaginile acelea de sacrificiu ieșit din comun. Dacă n-ar fi femeie, n-ar putea să fie mamă. Ar fi doar un copil cu doi tați. Unul accentuează competiția și ăsta e bărbatul. Bărbaților, ascultați-mă un pic. Mergeți pe șosea cu mașina și o mașină vă depășește. Fiți sinceri, ce simțiți? Nu vă place că vă depășește cineva. Un bărbat nu poate fi depășit. Pentru că el n-are în capă decât întrecerea. Vă mai aduceți aminte de copilărie? Toată copilăria ne-am întrecut unul cu altul. Hai mă să vedem care ajunge primul. Am fugit consumându-ne mâncarea și energia să vedem care ajunge primul. Și nu câștigam nimic. Dar atât are în cap. Să se întreacă. Se întrec la lupte, se întrec cu mașinile, se întrec la fotbal, orice fac bărbații, ori de câte ori se întâlnesc, hai să vedem care e primul, la ce, la orice. Numai competiția au în cap. Femeile n-au nicio chestie cu competiția. Le lipsește aparatul ăla de competiție. Au altul locul la ăsta. Ce anume? Uitați-vă ce are compasiune. Săraca. Păi spune-i la o femeie că a murit cineva din sac, începe să plângă. Nu-i rudă, nu-i nimic. Începe să plângă. Ce ai dragă de plângi? A murit sărac. Păi, acum a murit și... Au compasiune, sunt miloase, sunt bune la suflet, sensibile, dar sensibile și la bine și la rău, că așa sunt de felul lor. E, chestia asta o numește Petru un vas mai slab. Nu vă supărați pe soții că sunt așa. E un mare dar că sunt așa, că așa sunt și cu noi. Unul e orientat în spațiu. Toți bărbații știu încotroi nordul. Dar numai bărbații știu încotroi nordul, dacă nu vă supărați. Dacă îi spui la o femeie, trebuie să o iei la dreapta, trebuie să o iei... Explică-i cum să ajungă undeva. Unui bărbat îi explici într-un fel. Bărbații au partea stângă a creierului cu care lucrează un bărbat, are un aparat pentru orientare în spațiu, un fel de mic GPS. Un bărbat dacă se duce odată într-un loc, el a făcut o poză și a doua oară știe să se ducă. Cu respect, dar nu tot la fel este cu femeile, dar nu prezint asta ca defecte sau calități, ci ca specific feminin și masculin. Ei trebuie să-i spui, mai ții tu minte unde este magazinul ăla de cumpărat lucruri pentru copii? Da. E, acolo o faci la dreapta. La un bărbat nu trebuie să-i spui unde e magazinul. El are o orientare în spațiu. Aceasta are legătură cu logica masculină. Are legătură cu raționamentul masculin. Bărbatul este ca un inginer. El este foarte logic, e foarte rece, e foarte distant. De câte ori soția nu-l acuză pe soț că el nu e sentimental, nu-i cald, el nu simte, el nu se implică emoțional. Și apoi, tu n-ai milă, pe tine nu te interesează, ești ca tactul. Păi și taică-s-o tot bărbat a fost. Unul este atras de idei și proiecte, celălalt este atras de oameni, e atras de relații. Creierul bărbatului conține mai aproximativ de 6-7 ori mai multă substanță cenușie decât al femeii. Substanța cenușie este materia cu care un om gândește. Bărbații sunt mai tari la capitolul acesta. Dar ăsta nu e singura substanță din capul unui om. Aceasta îi ajută pe bărbat să se concentreze mai bine într-una dintre cele două emisfere. Creierul e ca un plămân, are un lob în stânga și unul în dreapta. Așa este creierul, are un lob în partea asta numită emisferă și unul în partea asta. Cel din dreapta e al femeilor. Aici sunt sentimentele. Ele toate lucrurile le văd prin sentimentele lor. Bărbații lucrează mai mult cu ăsta din stânga, unde e logica, unde e ingineria, unde este 1 plus 1, 2. Pe femei, dacă ai cu o femeie o discuție din asta foarte rațională, foarte 1 plus 2, o obosești. Ea nu poate să discute în termeni ăștia, că ăsta e domeniul masculin. Ea discută în termeni ăștia unde sunt oameni, nu idei. Pe ea o sperie ideile, cifrele, lucrurile reci, moarte, 1 plus 1, ce e la 1? Păi poate fi orice, un bec, un perete, o mașină, o roată. Dar ea discută de oameni. Femeia e înclinată înspre oameni, înspre ființe vii. Creierul femeii conține de mai mult de 9 ori multă substanță albă. Asta este substanța albă. Este o funcție care procesează. Asta nu are legătură cu gândirea, ci are legătură cu relația între părțile creierului. Nu vreau să devin foarte tehnic în ceea ce spun, dar astea sunt lucruri extrem de simple pe care trebuie să le cunoaștem, ele sunt de bază și nu neapărat că trebuie să le cunoaștem, dar trebuie să avem o idee despre ele, pentru ca să nu ne disprețuim, să nu credem că unul nu-l duce mintea dacă e diferit de noi. Nu, ci pe toți ne duce mintea, dar pe fiecare în felul lui. Și acum sigur că mă refer strict la femeie ca soție și la bărbat ca la soț. Această substanță albă care se ocupă cu procesarea le va ajuta pe femei să aibă o legătură, o conexiune între cele două emisfere. Bărbații n-au nicio legătură între cele două părți ale creierului. N-au pod, femeile au. De aceea un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Face unul, termină, se ocupă de al doilea. În general, femeile se supără pe noi că uităm. Știți când uită un bărbat? Când se gândește la un lucru, pe al doilea nu-l mai are în cap. Un singur lucru face un bărbat odată. O femeie, că-i mamă, păi n-ați observat că dacă plânge copilul, ea știe de ce plânge? Eu toată viața mea m-am minunat de unde știe Carmen de ce plânge copilul. Ăla mic, plânge, nu știe să spună de ce plânge, dar ea știe de ce. Zice, fă-i treaba aia, îi fac și taci. Tare m-am mirat de lucrul ăsta. Apoi încă un lucru de care m-am mirat e că face câteva lucruri în același timp. Poate să vorbească la telefon, Hai să vă dau un exemplu. Am intrat odată în casă și când intri la noi în casă treci prin bucătărie. Și m-am uitat de Carmen, nu era acolo și m-am urcat în dormitor, era acolo. Și nici n-am intrat bine în dormitor, că dintr-o dată a ieșit Val Vârtești pe lângă mine și a fugit jos în bucătărie. Și s-a întors puțin cam supărată să mă întrebe că eu când am intrat, nu mi-a mirosit că s-a ars ceapa? Ceapa? Care ceapă, zic? Păi zice, acolo pe paragaz era ceapă și s-a ars. N-ai mirosit? Nu. Deci eu am trecut prin bucătărie pe lângă ceapa arsă și nu mi-a mirosit a ceapa arsă. Și când am ajuns tocmai sus în dormitor, numai ce am deschis ușa și a rupt-o la fugă de acolo că i-a mirosit aceapă. Dar ea lucra, făcea ceva acolo, aranja haine, nu mai știu ce făcea. O femeie, datorită legăturii între cele două părți ale creierului, poate să facă în același timp mai multe lucruri. Dacă un bărbat vorbește la telefon, eu am un prieten acasă, un tovarăș de lucru, care atunci când conduce, dacă vorbește la telefon, nu mai poate să mai conducă. Reduce viteza foarte, foarte tare. Face aglomerații în spatele lui. E nevoie să închidă telefonul și să se concentreze iar la condus. Sigur că el e puțin cam prea bărbat, dar în general bărbații nu pot face două lucruri odată. Aici este ceva puțin mai medical, mai anatomic, mai științific. Nu o să insistăm, doar ca o scurtă idee. Aici este emisfera din stânga. Asta este partea de creier a bărbaților cu care ei lucrează foarte mult. E ca și cum sunt stângaci cu creierul. Și asta este partea din dreapta. Uitați cu ce se ocupă lucrurile astea. Întotdeauna când un om paralizează, asta este pe diagonală. Uitați-vă că aici este partea de rațiune, de mental, de logică, de vorbire. Uitați-vă că este vorba de practic, de real. Numai bărbații se ocupă cu lucrurile astea. Aș vrea să rămânem în contextul ăsta și, mergând un pic mai departe, să spunem faptul că femeile folosesc mai mult partea dreaptă a creierului, acolo unde sunt centri de emoție. Vis-a-vis de acest centri de emoție, vreau să vă aduc aminte că această capacitate a lor le dă abilitatea să fie intuitive. Dumneavoastră știți că un om are 5 simțuri. Văz, auzi, miros, pipăi și gust. El n-are 5, are multe, dar astea sunt de bază. În afară de astea 5, femeia mai are unul foarte accentuat, numit intuiție. Ce înseamnă intuiție? Capacitatea să cam miroși ce se întâmplă. Poți să vezi ce nu se vede, cam îți dai seama, cam bănuiești. Un bărbat, cei mai mulți, e adevărat că ce spun eu, are și excepții să fie altfel. Sunt bărbați care vorbesc mai mult decât soția lor, dar în general femeia vorbește mai mult, nu bărbatul. Dar sunt cazuri în anumite familii unde vorbărețul e dumnealui, dar totul e de aici în cap. El e puțin feminin la capitolul ăsta. Ei, femeia este intuitivă. Acum vă dau un exemplu. Încercați să mă ascultați. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți într-un loc unde v-ați întâlnit, să zicem, cu un bărbat pe care nu l-ați văzut niciodată. Ați avut o discuție scurtă, să zic că ați avut o întâlnire de afaceri. Ați avut o scurtă întâlnire și după ce ați plecat, soția zice să ai grijă de ăsta. Și te uiți la ea și o întrebi, dar îl cunoști? Nu, dar am nevoie de o explicație. Cum nu-l cunoști, dar să am grijă de el? Că ce mi-ai spus? Mi-ai spus că nu prea e băiat de treabă, cam asta am înțeles. Zice, da, dar da, dacă nu-l cunoști, de unde știi? Zice, nu miroase mie bine. Eu simt că ceva nu e în regulă. Păi la început, când m-am căsătorit și Carmen a început să îmi spună despre simțirile ei, am zis, pentru orice judecător din lumea asta, nu e o dovadă ce simți tu. Poți să te duci la judecător să spui, domnule, eu simt că ăsta azi noaptea a omorât pe cineva. Judecătorul te trimite la plimbare. Asta nu-i dovadă ce simți tu. Astăzi, după 31 de ani de căsătorie, dacă Carmen îmi spune că simte ceva, mi se face frică de ce simte, pentru că de 99% știu că simte bine, simte corect. Femeile au un miros, este arma, asul lor din mânecă, dacă îmi permiteți, pentru ca să nu fie prea manipulate și exploatate de bărbați. De câte ori nu te-ai dus acasă și ai vrut să ascunzi că ți s-a întâmplat ceva? Să nu mai îngrijorezi, să nu mai știe ea, și te-a mirosit și cum a intrat pe ușă, te-a tăbărât cu întrebări. Care-i baiul? Păi nu-i bai. Ba, care-i baiul? Și nu te-a lăsat până nu i-ai spus de bai. Pentru că te vede dincolo de ce se vede. Bărbații sunt relativ nepricepuți la treaba asta. Familia are nevoie de aceste capacități. E adevărat că ele sunt în femeie, nu sunt în bărbat, dar n-are nicio importanță că amândoi sunt în aceeași familie. Bărbații folosesc mai mult partea stângă a creierului, unde sunt centri de logică, de aceea ei sunt mai buni, mai stabili emoțional. Un bărbat nu plânge ușor, nu se enervează repede, nu tremură, nu-l ia frica. Sigur, și la el se întâmplă lucrurile astea, dar mai greu, mai târziu. În general e mai stabil. Acum vă spun ceva și nu vreau să vă supărați pe mine pentru asta. În general, un bărbat este un mai bun lider, tocmai pentru că în momente de criză nu-l apucă emoția așa de repede să-și iasă din pepeni, să se enerveze, să țipe și apoi să fie nevoie să spună: iartă-mă că am făcut un pic de circ. Sunt și bărbați care sunt foarte emoționali. Noastră știți că popoarele latinice, spre exemplu noi românii, francezii, spaniolii, italienii, sunt latini. Latinii scalzi, sunt oameni foarte sensibili, trăiesc mai mult în domeniul emoțional, sunt mai dreptaci la cap. Anglosaxonii, cum sunt germanii, nemții, ăștia sunt reci, sunt ca niște roboței. Sunt așa foarte logici, ei te invită odată, vii la masă, bine dacă nu să fii sănătos. Păi românul se ține după tine și atâta te cheamă să mănânci până câteodată e bine și așa. Familia are nevoie și de aceste capacități, ele nu sunt în femeie, ele sunt în bărbat. Dar ceea ce este bine că bărbatul și femeia sunt în familie. Și ia uitați cum Dumnezeu l-a completat pe bărbat. Cum e o lume fără femei? De ce ne-am căsătorit noi dacă ele nu sunt bune, dacă nu avem nevoie de ele? De ce ne-am lăsat? Noi stăteam liniștiți singuri. Eram foarte liniștiți. Viața de familie, deși frumoasă, e grea. Părerea mea personală la vârsta asta, că cea mai frumoasă experiență umană, dar repet cuvântul frumos, e viața de familie. Dar cea mai grea experiență umană e viața de familie. Pentru că te pui lângă un om diferit de tine și toată viața greu ușor până la capăt. Păi cu orice prieten din lumea asta te poți certa. Nu-ți mai place de el, spui, lasă-mă în pace, mă. Și ai terminat bâlciul cu el. Îi mai spui la Crăciun fericit și gata. Dar cu nevasta poți să faci la fel? Nu. Trebuie să găsești soluții să treci peste diferențe. Trebuie să fii un om înțelept. Și acum nu mă refer la bărbat, mă refer la bărbat și la femeie. Soluția nu e să te ambiționezi, să jignești, să crezi că tu ești bun și celălalt nu. Ci soluția este să găsești soluții, să găsești căi de depășire a diferențelor. La femei, conexiunea înseamnă legătura, relația dintre cele două părți ale creierului este mult mai puternică decât la bărbați. De aceea ele comunică mai ușor. Meastră, știți că, în general, femeile vorbesc mai bine. Orice slujbă care ține de a vorbi, excepție slujba de predicator, sunt făcute de femei. Spre exemplu, noi avem la biserică, datorită copiilor care născându-se acolo nu mai vorbesc foarte bine românește, avem un departament care are, nu mai știu cât, cred că vreo 20 de persoane, în jur de 20 de persoane, care traduc slujba divină în limba engleză, pentru vorbitorii de limba engleză. Dar 99% dintre persoanele de acolo sunt femei. De ce? Pentru că noi vorbim cum vorbesc eu acum și ea trebuie să audă cu o ureche și în același timp să traducă. Deci ea aude și traduce fără ca eu să fac pauză. Un bărbat nu prea poate să facă asta. Aduceți-vă aminte că el ori ascultă, ori vorbește. E femeia aia și ascultă și vorbește în același timp. Numai o femeie poate să facă treaba asta. Este ajutor potrivit. Pentru că ea este distributivă, acesta e cuvântul folosit pentru treaba asta. Distribuie în mai multe părți capacitățile ei. Bărbatul dacă face un lucru, atunci îl face pe ăla și altceva nu mai face. Mie mi se întâmplă să lucrez, îmi fac o predică, citesc și Carmen trece pe lângă mine în casă și îmi spune să fac ceva. Și nu odată am avut discuții că m-a întrebat, ai făcut treaba aia? Și zic, care treabă? Păi cum care treabă? Ți-am zis ieri sau de dimineață să faci lucrul ăla. Zic, nu mi-ai zis. Ba da, zice, ai dat din cap. Eu am dat din cap. Eu n-am dat din cap. Și ba da, nu știu ce făceai și ai dat din cap. Și i-am spus de 31 de ani, ascultă-mă, când îmi spui un lucru, strigă-mă, așteaptă până când mă uit la tine, ca să vezi că numai lucrul ăla îl fac, să știi că atunci te aud. Altfel, eu nu-s ca tine, eu n-aud dacă fac altceva. Stimate surori, ascultați-mă că asta nu e un moft masculin, asta e o realitate. Așteptați pe bărbat să se uite la dumneavoastră ca să fiți sigure că vă aud. Altfel o să vă certați că vă neglijează, dar săracul nu vă neglijează. Vă neglijați singure că îl puneți să nu mai fie bărbat. Bărbații au o structură mai simplă, femeile au o structură mai complexă. Vă dau un exemplu din lumea mașinilor.
Aduceți-vă aminte de o Dacie de acum 15-20 de ani. Mă, să știți că geamurile se ridicau cu manivela, n-avea aer condiționat. Acolo aveau, cred că aveau un buton sau două, să dai aer, sigur, de afară. Uitați-vă la mașinile moderne, pline de butoane, aproape că trebuie să fii instruit să știi cum să folosești o mașină. Are o grămadă de butoane, să nu mai zic că are computer. Și pur și simplu trebuie să fii foarte priceput. Dacă nu ești priceput, o grămadă de funcții nu beneficiezi de ele că nu știi să le folosești. E, în general, dacă îmi permiteți comparația, e doar o comparație, un bărbat e ca mașina aia veche. E foarte simplu, bărbații simpli. Dacă îi dai să mănânce și să doarmă, pe el nu prea îl interesează prea multe lucruri. Păi o femeie dacă intră într-o cameră, zice, deschide geamul că aici miroase, e aer închis. Și eu întreb, dar ce e la aer închis? Cum vine aia să fie aer închis? Și vreau aer proaspăt. Aer proaspăt, dar ăsta de care e? Ele au foarte multe pretenții, au o grămadă de detalii, de amănunte, au un miros împărțit într-o mie, să nu mai zic de culori. Păi mie când îmi spune de tot felul de culori, pentru mine roșu e de un singur fel, roșu. Pentru o femeie roșu e portocaliu, e, nu știu să explic, dar are o grămadă de roșu mai puțin, roșu mai mult, roșu trei sferturi, roșu aproape de tot. Și au cuvinte pentru chestia asta. Pentru un bărbat e negru, alb, roșu, galben și albastru. Nu știu dacă și verde. Și gata. Viața unui bărbat e simplă. E formată din bucăți mai mari. La femei, din pietricele de alea, tic, 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 o grămadă. Aș vrea să ne uităm un pic aici și să vorbim despre potențiale greșeli la bărbați. Când spun potențiale, mă refer posibile. El nu ascultă și devine neatent. Dar știți ce se întâmplă aici? Nu că vreau să scuz bărbații, dar numai gândiți-vă că el poate să facă un singur lucru odată. În timpul ăla să știți că face ceva. De obicei se uită la televizor, se uită pe telefon. Dați-mi voie să vă mai spun ceva. Nu vreau deloc să intru în amănunte, tot mă feresc de treaba asta. Dar vreau neapărat să spun lucrul ăsta. Poate că pe cei mai mulți nu interesează, dar poate că sunt o minoritate pe care interesează. Vă rog frumos să vă imaginați un șifonier. E simplu, nu vi-l imaginați? Un șifonier. Deschideți ușa și are sertare. O închideți la loc. Deschideți cealaltă ușă, n-are nimic. N-are sertare, nu-i nimic. Și acolo se agață hainele de sus. E așa o cutie goală. Acum, doar pentru comparație, folosesc aceste două uși pentru a ilustra cum e mintea unui bărbat și mintea unei femei. Mintea unui bărbat e cu sertare. Și un bărbat poate să tragă un singur sertar odată. Dacă trage sertarul de familie, el acum e în viața de familie și altceva nu poate să facă. Dacă vrea să se mute într-o altă activitate, să se gândească la afaceri, trebuie să închide sertarul ăsta și să deschide un altul. Dacă se duce la biserică, închide sertarul ăsta și intră în lucrurile religioase. La femeie nu-i cu sertare. La ea toate sunt în aceeași încăpere, cam poșetă. Uitați-vă, nu vreau să iau geanta mea de acolo și să vă arăt. Geanta mea are compartimente, are compartimente. Într-unul înțin actele. Niciodată nu găsește actele mele în altă parte. Eu n-am nevoie să aprind lumina când îmi caut în geantă. E simplu pentru mine, actele sunt în primul buzunar. Apoi am computerul și apoi am alte lucruri care le am eu acolo. E simplu. Geanta lui Carmen n-are niciun compartiment. E ca un stomac de nu știu ce. Toată e așa o... E ca o pungă. Și acolo, înfășurate și încâlcite și învârtite, sunt toate. Când caută telefonul, până o ia în partea asta la altă. E foarte complicată geanta unei femei. Nu știu de ce nu fac ăștia niște genți mai separate, să le împarți un pic pe categorii, că ar fi mai ușor. Dar nu-i treaba noastră a bărbaților. Marea problemă este că dumnealor așa sunt ca și psihic. Toate le au în același loc. Acest specific al femeilor le dă capacitatea să fie istorice, ele nu uită. Vă dau un exemplu, fraților. Nu vi s-a întâmplat să călcați pe bec într-o chestiune? Adică ce înțeleg prin a călca pe bec? Să faceți ceva ce nu le place. Să greșiți într-un fel. Să încălcați o regulă a familiei.
Și dumnealor au reacționat. Ha, ha, ha. Și dintr-o dată zice, păi și acum 15 ani tu ai mai făcut treaba asta. Nu știu ce am făcut eu mai cu ceva timp în urmă. Noi suntem căsătoriți de 31 de ani și s-a supărat Carmen, poftim? Mulțumesc. S-a supărat Carmen pe mine că de ce am făcut asta și la supărare îmi zice că ai mai făcut așa și când eram la Giurgiu cu punga de cafea. La Giurgiu cu punga de cafea. Am încercat să-mi aduc aminte. Borcanul de Nes, în sfârșit. Cafea, Nes. Am încercat să-mi aduc aminte. Dar Nesul e cafea, nu? N-am zis bine. Am încercat să-mi aduc aminte și n-am reușit. Și am lăsat-o să se liniștească și m-am dus și am zis, auzi, cum e cu Nesul? Care Nes? Păi zice, mai țin minte când eram noi la început și cineva ne-a dat un Nes, un borcan de Nes și eu l-am ținut pentru doctor că aveam copii mici și știți cum era? Nu exista atunci cafea Nes treburi și a zis să-l am pentru doctor dacă mă duc un copil, pac, și să am trecere. Și o femeie din biserică de la noi, o soră, o familie, o soră era să moară săraca bolnavă și eu m-am dus, am luat borcanul de Nes că murea femeia la sora la spital și i-am zis ia să-l dai la doctor ca să ai trecere. Dar cum sunt bărbații, fac fără să vorbească cu soția, eu nu m-am consultat cu dumnea ei. Și dumnea ei când s-a dus cândva, când i-a venit rândul cu nevoia de Nesu, ia Nesu de la Pugol. Unde-i Nesu? A, mă, iartă-mă că am uitat să spun, l-am dat lui sora Ioana când a fost bolnavă de rinichi, că murea săraca să o trateze doctor. Ce se întâmplă dacă ni se îmbolnăvește copilul? N-avem Nes, în sfârșit a trecut. Au trecut vreo 20 și ceva de ani de atunci, aproape 30. Și nu știu ce altceva am făcut legat cu nu i-am spus. Și a, păi tot la fel ai făcut și cu Nesu cu 20 și ceva de ani. Niciun bărbat din lume nu ține minte un amănunt atât de neimportant ca să mai faci comparații că așa cu 20. E, o femeie este istorică, adică toate sunt aici, de ce? Toate sunt în aceeași încăpere, legate ca o pânză de păianjen prin impulsuri nervoase. Și la un bărbat, ca să-și aducă aminte de asta, trebuie să ducă să tragă sertarul, ca să-și aducă aminte, să intre într-un alt sertar, lucru care noi nu-l facem. Dar la ea sunt în aceeași poșetă și într-o clipă poate să-și aducă aminte de amintiri care au legătură cu discuția de față. Să nu vă supărați că ele sunt istorice. Să nu vă supărați dacă vă aduc aminte, păi și acum 15 ani, că mai ții minte că și atunci ai zis lui mama la fel, că mai ții minte că și atunci nu mi-ai deschis ușa, că mai ții minte că și atunci a fost ziua mea și nu mi-ai adus flori. Noi bărbații nu ținem minte lucrurile astea. Ele țin minte, dar știți de ce țin minte? Nu că sunt răutăcioase, ci pentru simplu motiv că sunt femei. E un dar al lor care câteodată ne mai aduce aminte de ce am uitat și data trecută. El îi oferă soluții în loc să-i ofere atenție. Îmi permit acum să vă spun ceva ce mie mi se pare de-a dreptul important. Și anume, în general femeile se supă mai repede și mai des decât bărbații. Acesta datorită specificului lor de a fi pline de amănunte și de a fi mai sensibile și mai emoționale. Și foarte des un bărbat neexperimentat, un soț neexperimentat, se duce acasă, a lăsat-o bine de dimineață, tot a fost ok. Se duce acasă și supărat. Și se gândește, mă, dar am zis eu ceva ce nu-i bine? Nu. Dar de unde până unde supărare? Și încerci să vezi care-i problema. Și îți dai seama că, nu știu din ce motiv, s-a supărat. Și la un moment dat, s-ar putea să nu înțelegi situația și să te enervezi și să-i zici, păi tu tot timpul ești supărată, că în loc să vin acasă și să am liniște, te găsesc pe tine mofturoasă. Și m-am săturat să fiu obosit de la lucru, n-am venit de 3 zile acasă, alerg pentru bucata de pâine în toată lumea asta, n-am mâncat, am tremurat de frig și m-am pierdut trenul sau am rămas fără benzină. Și când vin acasă, în loc să găsesc o femeie bucuroasă care să-mi zâmbească și să simt și eu că am ajuns acasă, tu ești nervoasă. Ei, dacă zici chestia asta, ea în loc să înțeleagă, se va supăra mai tare. Ce se întâmplă de fapt? Cum să rezolvăm problema când apare un conflict între soț și soție? Cine să inițieze împăcarea? Cum ar trebui să procedezi? Acum dumneata ai libertatea să procedezi cum vrei. Evident, doar nu o să-ți spun eu ce să faci. Dar eu îți dau o sugestie la care să te gândești în situația în care nu o să funcționeze cum procedezi dumneata. Numai gândește-te la următorul lucru. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat cap de familie, nu pe femeie. Și pentru că bărbatul e cap de familie, este dotat de Dumnezeu să poată fi. Ceea ce eu vă propun în situația în care nu o să meargă vreodată, încercați odată lucrul ăsta să vedeți dacă funcționează. În situația în care apare un conflict și nu este neapărat o vină evidentă a unuia sau altuia ca să spună iartă-mă, ci așa a nimănui, dar v-ați luat la ceartă. Și chestia asta durează o zi sau două și apune soarele, dar apune degeaba, că mânia tot rămâne, știi? Și dormi spate la spate și dacă dormi odată după aceea, dacă dormi într-o zi după aceea, dormi în fiecare zi, că devine un obicei. Și asta este un obicei foarte dăunător, că și așa viața e grea. Dacă o mai facem și noi, devine prea grea. Ceea ce am scris eu aici, că el oferă soluții în loc de atenție, este faptul că ori de câte ori ajunge acasă, dacă femeia nu are activitate în afara casei, foarte probabil că nu are cu cine să vorbească. În general, o femeie vorbește cam vreo 25.000 de cuvinte, după alții mai mult. Chestia asta e foarte relativă. Pentru că, în general, statisticile astea sunt făcute pe grupuri de oameni. Și s-ar putea cineva să facă pe un grup de nemți și altul pe un grup de italieni. Și atunci rezultatul statistic e foarte diferit. Dar n-are importanță dacă sunt 25 sau 50, ci important e că vorbește mai mult. E, un soț vorbește puțin, dar plecând de acasă, întâlnind oameni, va fi pus în situația să vorbească. Se întâlnește cu oameni de business, are muncitor sau are șef, e pus în situația să vorbească, soția acasă. Dacă sunt copiii, mai vorbește cu ei, dar sunt tot felul de situații, poate că pleacă la școală. E, ea vorbește cel puțin dublu. Și dacă nu are cu cine să vorbească, o femeie simte că pleznește. E ca și când dumitale îți vine să strănuți și te abții să strănuți. Îți vine să tușești și te abții să tușești. Îți vine să respiri și te abții să respiri. Păi nu se poate, că de-aia ți-au fost făcute simțurile astea ca să le manifesti. Ei, și când ajunge acasă, ea începe să vorbească. De ce? I-a venit tovarășul. Cu cine să vorbească? Cu cine să-și împărtășească ea durerile interioare? Păi când ajung acasă, Carmen îmi spune, zice, nu știu de ce mă doare degetul ăsta. Auzi tu, ce te doare un deget? Dar eu niciodată nu i-am spus dacă mă doare un deget. Mă doare, o să-mi treacă. E, o femeie împărtășește cu tovarășul ei de viață că femeile spun amănunte, vorbesc despre amănunte. Ele pentru că sunt dependente. Femeia este dependentă, bărbatul nu-i dependent, bărbatul este independent. Și o să vorbesc puțin mai târziu din Biblie despre amănuntul ăsta, pentru că este foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut mașini pe motorină și mașini pe benzină. Și degeaba băgăm benzină în motorul cu motorină, că noi suntem grozavi. Că nu se întâmplă nimic decât că ne trebuie alt motor. Ei, tot la fel este și cu treaba asta. O femeie are nevoie să vorbească cu soțul ei. Și chiar dacă e obosit, chiar dacă e stresat, chiar dacă îl doare capul, dacă nu ascultă el, atunci cineva trebuie să o asculte. Vă întreb, e o soluție să o asculte un vecin? Nu. E o soluție să sune la cineva și să vorbească lucruri din casă? Păi un bărbat se face foc dacă aude că a vorbit lucruri din casă. Cu cine să vorbească dacă el nu-și face timp? Noi ne-am căsătorit cu o femeie care simte să-și împărtășească sentimentele. Ea are mai multe decât noi. Trăirile ei afective sunt foarte profunde. Ale noastre sunt simple. Un singur buton, apeși, pornești, mai apeși odată, se oprește. Și atât. Dragii mei, cea mai mare tendință a noastră când soția ne spune ceva este să-i dăm o soluție pentru ce ne spune. Dar ea nu vorbește cu noi să-i dăm soluții, ea vorbește cu noi să o ascultăm. Ceea ce așteaptă o femeie când ajunge acasă este să o asculți și să nu zici nimic neapărat. Ea nu așteaptă să zici ceva. De pildă, o să spună că copilul nu știu ce a supărat-o. Tendința soțului este să-l cheme pe copil și să-l certe. Nu, ea nu așteaptă treaba asta. Ea așteaptă să-i spui, îmi pare rău că s-a întâmplat treaba asta. Și gata, atât așteaptă. Ea nu așteaptă soluții, ea așteaptă să-i dai atenție. Pentru că faptul că o asculți dovedește că este importantă. Dacă nu o asculți, știți unde sare ea? Ea zice, nu mă iubești. Un simplu lucru atât de mic, ea îl numește că nu o iubești. Și ei se pare de o grămadă de ori că este neiubită. Dragii mei, o să spun acum un principiu care e fundamental. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. Este în ea, e în sângele ei, în genele ei frica asta. Poate să fie educată sau fără școală. Poate să fie o fată de la oraș sau de la țară, blondă sau brunetă. Cea mai mare frică a unei femei în viața de familie este că nu merită să fie iubită. Ce ar trebui să facă soțul ca să ia frica? Să-i spună de câteva ori pe zi, te iubesc. Pentru că asta e frica ei, că nu merită să fie iubită. Dar vine o întâmpinare a fricii ei și spune-i lucruri care o ajută să înțeleagă că e iubită. Că o iubești, că o prețuiești, că nu are importanță dacă s-a îngreșat sau nu, dacă a trecut prin operații sau nu, dacă a făcut câțiva copii sau nu, iar rămâne în prințesa mea, 80 de ani, 80 de ani. Noi avem o familie în biserică foarte bătrână și ei vin de mână la biserică și pleacă de mână de la biserică. Dacă Dumnezeu o să-mi dea viață mie și lui Carmen și o să ajungem bătrâni, o să ne ducem de mână la biserică și o să ne întoarcem de mână de la biserică. Cum am mers când ea avea 16 ani fără două luni când ne-am căsătorit noi și mergeam de mână, aceleași sentimente am eu în inima mea acum, mi-a să știți că inima nu îmbătrânește. Îmbătrânește corpul ăsta, ambalajul ăsta, caroseria, dar în interior eu am 25 de ani, n-am 52. Așa este. Uitați-vă la dumneavoastră, ați îmbătrânit la minte, la inimă? Nu. Aproape că îmi vine să mă joc cu mașinuțe. De multe ori îmi trece prin cap să mă delectez în felul ăsta, când am fost mic nu mi-a venit rândul la asta, că n-am avut. Noi nu îmbătrânim la inimă, noi rămânem la fel de tineri. De aceea nu trebuie să îmbătrânim înainte de vreme și nu trebuie să murim în timp ce mai suntem în viață. Dacă cea mai mare frică a soției mele este că nu merită să fie iubită, atunci este datoria mea să-i demonstrez, să-i spun, să o ajut să nu trăiască cu frica asta. Dacă eu cu gura mea pot să spun trei vorbe, să-i alung frica, de ce să am o nevastă stresată, frustrată și speriată lângă mine? Avantajul meu e să am o femeie echilibrată, o femeie stabilă, o femeie care se bucură de atenția mea. Ce rost are să vă bag pe dumneavoastră în seamă niște străini, iar femeia căruia i-am dat viața, inima mea și i-am jurat credință și fidelitate să stea neîmplinită lângă mine? Că ea nu-și permite să primească atenție de la altcineva. Asta s-ar numi flirt. Singurul om care îi poate da atenție sunt eu. Eu nu am voie să dau atenție alte persoane, că se numește flirt. Este numai între mine și ea. Eu trebuie să-mi fac datoria față de ea. Dar pentru că eu sunt bărbat și n-am frica asta, eu nici nu știu că ea are frica asta. Trebuie să merg la un seminar, să deschid o carte și să aflu că femeia e diferită de bărbat, că n-are sertare la cap ca bărbații și ca șifonierul și ea are frică că nu merită să fie iubită. Dacă o femeie are frica că nu merită să fie iubită, un bărbat are frica că nu iubește bine, nu iubește de calitate. Cea mai mare frică a unui bărbat este că ceea ce face nu face bine. Tocmai de aceea foarte mulți bărbați sunt timizi, sunt mai timizi decât femeile. Dacă un bărbat, fiind băiat, se îndrăgostește de o fată și vrea să-i ceară prietenie, de frică că îl refuză, nu-i cere. Și vine altul și o cere de căsătorie și se mărită cu ea, se însoară cu ea. Lui e frică că nu reușește în ce face. De aceea bărbații nu fac decât ceea ce sunt sigur că fac bine. Aici e o problemă de care dumneavoastră, surorilor, trebuie să țineți cont. Care? Trebuie neapărat să vă încurajați bărbații, pentru că dacă lui e frică că un lucru nu face bine și îl ciocăni acolo reproșindu-i că nu l-a făcut bine, nu face altceva decât să confirm că el nu face bine lucrul ăla. Și dacă îi confirm că nu-l face bine, el primește confirmarea asta și niciodată nu mai face treaba aia, pentru că el se face de rușine. Bărbații sunt orgolioși, ei trăiesc pentru performanță. Niciun bărbat nu poate să facă un lucru dacă nu-l face bine. Vă dau un exemplu simplu. Plecați cu mașina la Sovata, dar n-ați mai fost niciodată. Nu aveți GPS și greșiți drumul. Aici, orașul ăsta nu-i pe o stradă foarte principală. De aceea greșiți drumul și ajungeți nu mai știu pe unde și vă rătăciți. Ce spune soția când vede că ai greșit drumul? Deschide geamul și întreabă-l pe omul ăsta unde-i Sovata. Cum vă spun ceva, niciun bărbat nu deschide geamul să întrebe unde-i Sovata, pentru că pentru un bărbat e o rușine să întrebe pe un alt bărbat unde-i Sovata. E ceva de genul ăsta, deschizi geamul și spui așa, domnule deștept, eu sunt un copil care nu prea știu de mine, nu știu unde e Sovata și te rog frumos, matale, tot ești deștept, spune-mi unde este. Cam asta e în capul unui bărbat. Vă mai dau un alt exemplu, vă urcați în avion. Vine un bărbat cu o geantă și vrea să o pună sus. Știți că sunt gențile alea cherie în care să se pun sus. Ei, imaginați-vă că eu mă ridic și întreb, Domnule, îmi permite să vă ajut? Ce zice un bărbat dacă face asta? Se ofensează sau se bucură? Se ofensează. Se urcă acum o femeie și cu geanta să-și pună geanta sus. Eu mă ridic și spun, Doamnă, vă rog frumos să-mi permite să vă ajut. Ea se simte onorată sau ofensată? Onorată. Păi, acum vreau și eu un răspuns. Cum vine asta, unul se supără și unul se bucură? De același lucru. Un bărbat n-are nevoie de ajutor. Niciodată. El are săracul, dar bărbații sunt orgolioși. Ei vor să demonstreze performanță. Ei vor să demonstreze că știu totul, pot totul. Ei n-au nevoie de ajutor. El nu poate să lase geamul jos și să întrebe, Doamne, unde-i sovata? Pentru că e o mare rușine. Va consuma 10 rezervoare de benzină și va colinda tot județul, dar nu întreabă pe nimeni. Pentru că bărbații sunt orgolioși. Femeile nu sunt orgolioase. Pentru ele nu e nicio problemă să dea un telefon și să întrebe unde e sovata sau cum să fac lucrul ăsta. De ce spun lucrurile astea? Spun lucrurile astea pentru că viața de familie nu înseamnă doar să ne certăm pentru bani sau pentru altceva. Ne putem certa pentru lucruri foarte mărunte. Problemele astea mărunte ne toacă. Și dacă nu avem respect unul pentru altul, dar ce fel de respect? Respect specific raportat la felul în care gândește o femeie, la constituția ei psihică, la sufletul ei și respect specific la constituția unui bărbat. Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Potențiale greșeli la bărbați. El o critică că vorbește mult. El iubește mai mult copiii sau munca lui. El îi neglijează sentimentele cu logica lui, crezând că numai logica e importantă, sentimentele nu sunt importante. El se închide în el și nu verbalizează dragostea lui. Orice bărbat își iubește soția în inima lui, dar ea nu vede în inima lui că el nu e din geam. El trebuie să vorbească dacă iubește. Adică trebuie să-și exprime, trebuie să-și verbalizeze dragostea. Una dintre marile probleme ale bărbaților e că ei nu verbalizează ce simt. Ei spun, eu o iubesc în inima mea. Dacă sare cineva să o atace, dacă e să o muște vreun câine, atunci intervin. Dar de cele mai multe ori nu o mușcă nimeni și nu o atacă nimeni. Potențiale greșeli la femei. Ea încearcă să-i corecteze comportamentul prin sfaturi pe care el nu le cere. Dacă un bărbat nu-ți cere sfatul, în situația în care îl dai, să știi că se supără, se enervează. Că zice sau nu zice ceva, asta e o altă problemă, dar în inima lui se simte jignit că îi dai un sfat pe care nu ți l-a cerut. Ea încearcă să-l constrângă spre schimbare prin manifestarea nemulțumirii și prin supărare. Lucrul acesta, din nou, pentru un bărbat, sună foarte urât. Nu încerca să-l constrângi, încearcă să-l convingi. E diferență între cele două. Nu pomenește de obicei despre calitățile lui, însă de obicei vorbește despre defectele lui. Orice bărbat se miră, de ce când a făcut bine n-ai zis nimic și când face rău îi spui că a făcut rău? Nu ți se pare că ești nedreaptă dacă faci așa? Când are o calitate, taci. Când are un defect, țop cu degetul în ochi. Asta-i treabă? Dacă tot vorbești, ori vorbești și la stânga și la dreapta, ori taci și la stânga și la dreapta. Ascultă-mă, încurajează-ți omul. Nu-i tăia aripile. Ea îl critică de față cu altcineva sau îl compară cu socră-sul. Zice, băi, eu n-am văzut așa ceva la tata niciodată. Dacă zici asta, să nu te miri că nu-l mai suportă așa bine pe tata, adică pe socru. Nici o femeie din lume nu are dreptul să-și mustre soțul de față cu altcineva. Gestul ăsta este criminal. Orice ar face de față cu altcineva să nu-i zici nimic. Nici de față cu copiii, nici de față cu părinții, nici de față cu frații, nici de față cu păstorul, nici de față cu nimeni. Așteaptă până când sunteți amândoi. Și spune-i cu înțelepciune, nu cu supărare, să nu te superi că-ți spun. Dar m-am simțit foarte jignită când ai făcut sau când ai zis asta. Și dacă îi vorbești frumos, el se va gândi. Va recunoaște și va spune, iartă-mă, te rog frumos, o să fiu mai atent. Și s-a rezolvat problema. Dar dacă îi zici de față cu alții, tu uiți, dar ăla care a fost de față nu mai uită niciodată. Și peste tot va spune, a, săracul de el, uite ce-i face nevastă sa. Și pentru un bărbat asta înseamnă cât 25 de ani de pușcărie. Să nu faci asta.
Spuneam că ne apropiem de încheiere și cel mai bine este să încheiem acum, însă în încheiere aș vrea să ne pregătim inima ca să ne rugăm și înainte să ne rugăm, aș vrea să vă spun că prin căsătorie noi putem să ne luăm o soție, dar putem să ne luăm o stăpână sau putem să ne luăm o doamnă. A fi soție, stăpână sau doamnă depinde de ea. Invers, putem să ne luăm un soț, un stăpân sau un domn. Și a fi soț, stăpân sau domn depinde de el, de atitudinea lui. Eu pot să fiu un stăpân pentru Carmen și să-i fac viața un chin. Pot să fiu un soț și să-i fac viața un vis, un rai. Sau pot să fiu un domn care tot timpul trebuie să fiu purtat pe brațe și să fie o slugă pentru mine. Sau, la fel, ea poate să fie pentru mine o stăpână, o doamnă sau o soție. Depinde ce are ea în minte, depinde ce o duce pe ea mintea, depinde ce vrea să facă ea ca soție. Acum, întotdeauna soția sau soțul te va iubi. Întotdeauna stăpâna sau stăpânul doar te va lua în considerație. Și întotdeauna doamna sau domnul te va tolera. Întotdeauna soția sau soțul o vei avea pentru tine. Întotdeauna stăpâna sau stăpânul îl vei împărți cu prietenii. Și întotdeauna domnul sau doamna o vei avea sau îl vei avea pentru distracții. De asemenea, întotdeauna soția sau soțul va fi în toate lucrurile alături de tine. Și dacă greșești, și dacă aluneci, și dacă îți scapă o vorbă necontrolată, și dacă, dar stăpâna va încerca să te stăpânească sau stăpânul, să te domine, să te controleze, să te depersonalizeze, să te transforme într-un lucru căruia îți va spune mereu și mereu ce să faci, ce să zici, îți va da voie când să vorbești și când să taci. De asemenea, dacă vreodată vei fi bolnav, soția te va îngriji. Stăpâna te va vizita, doamna se va interesa de tine. Când vei muri, că cineva trebuie să moară primul, apropo, dumneavoastră știți că Biblia vorbește doar de văduve, nu de văduvi? Bărbații mor primii de obicei. Sigur că există excepție la această regulă. Dar regula este că bărbații mor primii. Constituția lor și stilul lor de viață îi face să moară aproximativ cu 10 ani mai repede decât soția lor. Sunt excepții, dar de obicei este așa. Atunci când vei muri, soția te va plânge. Stăpâna va fi tristă. Doamna se va îmbrăca în negru, în doliu. Dincolo de povestea asta spusă în cuvinte frumoase, ca să rimeze, să știți că undeva pe bancă este cineva care e tovarășul nostru de viață, al meu și al dumitale. Încearcă un pic să te gândești, îți este soție sau stăpână? Sau este o doamnă plină de pretenții? Încearcă un pic să te gândești, îți este stăpân sau soț? Sau un domn care are nevoie doar de atenție? Acum încearcă să te gândești la dumneata. Ce părere ai despre dumneata? Ești un soț sau o soție adevărat, adevărată, iubitor, iubitoare, respectos, plin de bunătate? Trăiești pentru omul ăsta pe care l-ai luat din casa părinților lui? Sau ai tendința să stăpânești? Ai o personalitate puternică și dominantă? Nu te interesează dacă e fericit sau fericită, ci te interesează doar să fii dumneata fericit. Ce fel de om ești? Ai milă? Biblia ne spune că mila biruiește judecata și ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Pe soția mea nu o interesează doar dacă eu sunt inteligent. Pe ea o interesează dacă eu sunt bun, dacă am suflet, dacă sunt un om milos și dacă mă doare și pe mine când pe ea o doare degetul mare sau degetul mic. Să te doare degetul mic este simplu, nimeni nu moare de un deget. Dar pe ea o interesează ce zic eu, când te ia o doare degetul. Dragii mei, aș vrea să stăm în rugăciune și să ne gândim la lucrurile astea. De la 1 la 10, ce fel de bărbat sunt eu? Dacă mergi în România la spital și acuzi dureri, doctorul te întreabă, te doare? Și spui da. Și el te întreabă, cât de tare? Și e foarte greu să-i spui cât de tare. Spui tare, dar cât de tare? Păi, e un singur tare. În America, durerea este împărțită de la 1, de la 0 la 10. 0 înseamnă 0 durere. 10 înseamnă durere maximă. Și dacă te duci la doctor, te întreabă de la 1 la 10 cât te doare. Dacă îi spui 2, te trimite acasă. Dacă îi spui 7 sau 8, te internează. E foarte ușor să măsori durerea, că ți se oferă niște scări, o grilă, și cu cât e durerea mai mare, spui numărul mai de sus. Ei, dacă luăm grila asta de la 1 la 10, dă-mi voie să te întreb. De la 1 la 10, cât de mult ești soț sau soție? Cât de mult ești stăpân sau stăpână? Cât de mult ești un domn sau o doamnă pe cheltuiala tovarășului de viață, care este frustrat, umilit, mereu lăsat în urmă ca o slugă? El nu are dreptul sau ea nu are dreptul la nimic, pentru că întotdeauna dreptul este al meu. Frații mei, într-o zi o voi muri. Nu știu dacă mor primul sau al doilea din familia mea, dar asta e problema lui Dumnezeu, nu mă gândesc la lucrul ăsta. Însă știu că dacă eu mor primul, în inima acestei femei vor rămâne toate amintirile acestea. Amintiri care vor fi frumoase sau amintiri care vor fi urâte. Dumneavoastră mă puteți crede că sunt femei care se gândesc cu durere la soții lor pentru că au avut o viață de chin, au fost bătute, jignite, trădate, înșelate și nerespectate. Au fost femei care n-au zâmbit niciodată. Toți de aici cât sunteți, nu o să puteți face femeia asta mea să zâmbească, dar eu o pot face să zâmbească. Fericirea ei nu depinde de dumneavoastră. Noi ne putem suporta 2-3 zile aici oricum, dar eu cu ea nu sunt 2-3 zile. Suntem de 31 de ani și dacă voi mai avea viață, vom continua. Pentru ea este important ce fel de om sunt eu. Aici în fața dumneavoastră pot fi un gentleman îmbrăcat frumos, care vorbește frumos, însă ce fel de om sunt eu când ajungem în cameră? Îi dau atenție acestei femei, îmi dă ea mie atenție. Sunt soțul ei sau stăpânul ei? De ce trebuia ea întotdeauna să-mi aducă mie apă și eu să nu-i aduc ei niciodată? Și ea obosește. Și ea e un om ca mine. Și ei se umflă picioarele. Și pe ea o doare în partea dreaptă. Și pe ea o doare spatele. Și pe ea o doare capul. Cine să aibă milă de ea dacă nu am eu? Cine să aibă milă de mine dacă nu are ea? Nu știu nicio relație pe pământ mai frumoasă ca relația de familie, unde există o persoană care mă iubește doar pe mine. Masa aceea unde mergem noi nu-i pentru noi doar, e pentru toată lumea. Însă femeia aceasta de pe scaun e doar a mea și femeia de lângă dumitale e doar a dumitale. Vreau să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să înțelegem aceste lucruri, să devenim sensibili, miloși și buni la suflet, pentru că viața ne face încăpățânați, aspri și duri. Și bine să fim așa, dar nu cu omul ăsta pe care l-am luat de la părinți și i-am promis că o să-l iubim. N-am de gând să fiu un stăpân cu nevasta mea. Urăsc treaba asta. N-am de gând să fiu un domn cu ea. Vreau să fiu soțul ei și vreau să o fac fericită. Iar atunci când eu nu voi mai fi, să se gândească cu respect la mine. Și nu doar atunci, să se gândească în fiecare zi. Să mă iubească nu pentru că e obligată, nu din constrângere, ci pentru că e soția mea care se bucură de atenția mea și de dragostea mea. Nu doar banii mei sunt importanți. Sunt importante cuvintele mele, privirea mea, atenția mea, gesturile mele. Toate lucrurile acestea uneori sunt mai valoroase decât miile de euro pe care eu îi le pot aduce acasă. Banii sunt importanți, dar eu sunt mai important decât banii pentru ea și ea pentru mine. Frații mei, surorile mele, dacă vom schimba ceva la conferința aceasta, se va fi meritat să facem drumul lung, să cheltuim banii și să plecăm de acasă câteva zile lăsându-ne copiii la cineva. Pentru că ce vrea Dumnezeu de la noi este să ne învețe să fim fericiți. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Haideți să ne rugăm împreună.